Milí posluchači, mým dnešním hostem do domu je mikrobiolog Jaroslav Hrabák, který se svým týmem snaží lépe pochopit antibiotickou odolnost bakterií, tak aby mohl pomoci zajistit účinnost dostupných antibiotik, která používáme k léčbě nejzávažnějších infekčních onemocnění. Zatím se vám to možná zdá příliš komplikované, ale my to spolu rozebereme poměrně detailně a hlavně zjistíme, že se tento objev týká každého jednoho z nás, protože nápad českého vědce na rychlejší odhalení smrtelně nebezpečných bakterií zvyšuje šanci pacientů na přežití. Za výzkumy už dostal cenu Neuron pro mladé vědce. A kromě toho, a tady pozor, ve volném čase přednáší včelařství na středním odborném učilišti včelařském. Tady vidíte, že si za malou chvíli budu povídat s mnohem vrstevnatější osobností, než by se na první pohled mohlo zdát. Byly to právě včely, které ho dovedly k lékaři. Mikrobiologii. Dnes se věnuje zkoumání bakterií, které jsou odolné vůči antibiotikům a zdá se, že tato disciplína má bohužel velkou budoucnost. Získal dokonce i vědecký patent na postup, jak panrezistentní bakterie rychle rozpoznat a zvýšit tak pacientům šance na přežití. Za výsledky svého dosavadního výzkumu získal od nadačního fondu Neuron cenu pro mladé vědce do 40 let a také cenu města Plzně. Právě tam jako manažer biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni pracuje. A jak už jsem říkala, kromě toho je také místopředsedou Českého svazu včelařů a pedagogem středního odborného učiliště včelařského na Savrkách. Docent Jaroslav Hrabák, mým dnešním hostem, přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Pane docente, řekněte mi, já jsem tady říkala cena pro mladé vědce. Co dělá z člověka vědce? To, že bádá, to, že zkoumá, nebo to, že něco objeví?
Já si myslím, že je to určitě to, že bádám a musí to být určitá touha o poznávání něčeho nového, protože věda je během na dlouhou trať, to každopádně, ale také obrovskou výzvou. Výzvou, že chci posouvat lidské vědění někam dále. A byť to zní samozřejmě honosně a vznešeně, ale samozřejmě každý chce objevovat něco, co někdo před ním ještě neobjevil a opravdu tu hranici lidského poznání posouvat dále.
Já musím říct, že když jsem si začala vyhledávat vaše jméno v internetu, tak jsem si říkala, no tak k biochemikovi nebude asi těch informací příliš mnoho. Ale dost mě překvapilo, že vaším objevem se internet skutečně jen hemží. Řekněte mi, v čem je tedy ten objev tak zásadní?
Tak mikrobiologie má určitá svá specifika. Mikrobiologie je studiem mikroorganismů, které způsobují infekce u člověka. A ty mikroorganismy tak rostou určitou dobu, protože my, když chceme nějakého mikroba vykultivovat, jak říkáme, když ho chceme poznat, tak k tomu potřebujeme minimálně 24 hodin. A další 24 hodin tak je potřeba proto, abychom zjistili, zda ten mikrob bude citlivý na antibiotika a jaká antibiotika podat. To znamená, že než my odpovíme klinickému ošetřujícímu lékaři, jaké antibiotikum podat, tak to někdy může trvat 2 dny. A pochopitelně u pacientů, kteří jsou kriticky nemocní, tak toto je velmi dlouhá doba a opravdu oni nemohou čekat 48 hodin. To znamená, mikrobiologie v současné době jde tou cestou, že se snažíme tento čas zkrátit a nám se podařilo jej zkrátit právě o těch zhruba 24 hodin.
To je ohromné, ale vy tedy zjistíte o 24 hodin dříve, že tomu pacientu není pomoci, protože nic vlastně ze známých antibiotik na tu parezistentní bakterii nezabere. Tudíž, co nám zbývá vlastně v tuto chvíli?
Naštěstí ono to není úplně tak přesně, protože tyto bakterie tak jsou většinou nějak oslabené. To znamená, nejsou schopny způsobovat tak závažná onemocnění jako ty bakterie citlivé. Byť pochopitelně toto je relativní. A my používáme například kombinace různých antibiotik a zkoušíme, zda tyto kombinace zaberou či nikoliv. Ale máte pravdu, že je to velký problém a my máme naše limity, ty léčebné limity, léčebné možnosti jsou velice omezené.
Pane Hrabáku, některé objevy přihraje náhoda. Vás nápad využít v metodě hmotnostní spektrometr napadl ve vlaku. Mě ještě nikdy nenapadlo ve vlaku využít hmotnostní spektrometr k čemukoliv. A tak se chci zeptat, jestli se dá vlastně hovořit o svým způsobem nějaké náhodě. A nebo je to přesně tak, že ten nápad se dlouho rodil a pak spadl z nebe opravdu jen velmi zdánlivě.
Ono je to kombinace obojího, protože abychom dostali nějaký nápad, tak potřebujeme k tomu velkou spoustu znalostí a tyto se nám zkombinují a nakonec to zapadne všechno. Takže vždycky si člověk promýšlí ty věci, má určité cíle, co bych chtěl dosáhnout. A třeba v tom vlaku, jak říkáte, tak to bylo jednou po jedné včelařské schůzi, která nebyla příliš povedená a já jsem cestoval z Prahy do Plzně zpátky vlakem. A pravdou je, že u Hovořovic tak došlo k tomu nápadu, když jsem si říkal, že přece ten náš přístroj, jak jste správně řekla, hmotnostní spektrometr, by bylo možné použít právě pro detekci rezistence. A tak jsem se vrhnul na ten víkend do laboratoře a samozřejmě nebyl úspěšný. Trvalo to potom dalších několik měsíců, než ta metoda byla dále vyvinuta. Ale opravdu ty první nápady, tak ty první myšlenky přichází. Zdá se jako blesk z čistého nebe, ale je to pochopitelně i o znalostech toho oboru, o tom, co kolegové před vámi již dělali a o tom, jaké principy by bylo možné právě na ty nové metody použít.
Podobný nápad, tedy použít hmotnostní spektrometr k této metodě, měl prý v přibližně stejné době jeden německý vědec, ale vám se to podařilo publikovat dříve. Řekněte mi, byl to závod? Věděl jste, že už někde v Evropě má někdo jiný stejný zámysl, anebo jste pracovali vlastně úplně nezávisle na sobě a jenom ten Němec dopadl trošku jako v Cimrmanovi?
Ne, bylo to tak, že jsme o sobě vůbec nevěděli v tu první chvíli. A potom tak ty předběžné informace tak zveřejňujeme na konferencích. Ale to už bylo v době, kdy jsme tuto metodu měli víceméně vyvinutou. Pouze jsme psali to do toho odborného článku, kdy se tedy tyto objevy zveřejní v odborných časopisech. A tam jsme se o sobě dozvěděli. A přesně jak říkáte, nám vyšel tento článek o 14 dní dříve. Ale nebylo to úplně jak v tom Cimrmanovi. Pravdou je, že vědecká komunita nás cituje a ten objev dává nám oběma, takže myslím si, že i vůči kolegům z Německa je to spravedlivé.
Takže na něho nezbyly jenom dvoudílné plavky. A je to často ve vědě záležitost jako závodu a je to hra času?
Určitě ano. Pravdou je, že věda tak je jednak globalizovaná, to znamená, vy víte, na čem vaši kolegové v různých laboratořích a je úplně jedno, jestli je to laboratoř v Evropě nebo laboratoř v Americe, tak na čem tito kolegové pracují. Víte to rámcově a samozřejmě je to o tom času, protože v České republice máme naštěstí stejné vybavení, jako mají ti kolegové ve špičkových laboratořích. To opravdu bych chtěl vyzdvihnout, že se povedlo za posledních několik let. To znamená, ten závod je, myslím si, férový a opravdu je to o těch myšlenkách, o nápadech, o zkušenostech v laboratoři, tak abychom ty prvotní nápady dovedli do toho finálního objevu.
Vy tady zdůrazňujete, že máte také dobře vybavené laboratoře. Vy pracujete v Biomedicínském centru Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a zakladatel toho ústavu, pan profesor Vladimír Wagner, razil heslo ve své době, tedy v 60. letech, že věda se dá dělat i ve stanu, pokud má vědec nápady a zkušenosti. A podle toho, co jste říkal vy, tak už to neplatí.
Asi je to v jakém oboru. Pan profesor Wagner, zakladatel právě ústavu mikrobiologie, který se dožil úctyhodného věku, tak toto říkal. Ono mu tehdy bylo, myslím si, asi kolem 35 a bylo zajímavé, že on zdůrazňoval, že je důležité mít ty nápady. To znamená, vždycky, byť budeme mít sebelepší vybavení, sebelepší laboratoře, tak vždycky ale musíme mít ty nápady a musíme mít určitou tu vnitřní motivaci. situaci, o které jsme mluvili na začátku. Takže je pravdou, že se nám to trošku posouvá, že ty přístroje a speciálně právě v lékařském výzkumu tak potřebujeme v současné době mít, ale ty nápady jsou nesmírně důležité.
Takže je potřeba mít ten nápad ve vlaku, ale pak je potřeba mít také hmotnostní spektrometr.
Přesně tak, který stojí od 5 do 10 milionů.
Já jsem se vás chtěla zeptat, když jsem se kdysi věnovala antibiotikům a přírodním antibiotikům, tak jsem narazila na jeden rozhovor v New York Times z roku asi 46, ve kterém byl rozhovor s Alexandrem Flemingem a ten tam tehdy vyprávěl velmi pěkně, já už jsem to měla v převyprávěné verzi, že je rád, že tedy vynalezl ten penicilín, ale že je to jako léčivo na dobu války. Buďme rádi, že zafungovalo a teď prosím, ustupme od toho, protože by se to mohlo obrátit proti nám. A já se chci zeptat, už se to proti nám obrátilo?
No, naštěstí se to neobrátilo proti nám, ale pravdou je, že zpočátku, opravdu v 50. letech, která se nazývá zlatou érou antibiotik, tak si všichni mysleli, že antibiotika vyřeší infekční onemocnění. Dokonce jeden ctěný profesor chirurgie prohlásil, že infekční onemocnění jsou pasé a že již nebude nutné se jimi zabývat, protože antibiotika vyřeší všechno. A právě Sir Alexander Fleming tak varoval před tím, abychom nebyli tak optimističtí, abychom měli větší pokoru právě před přírodou a před bakteriemi. A ukázalo se, že to skutečně byly vizionářské věty, které on tehdy pronesl.
No, v současné době je to asi tak, že v Česku se ročně předepíše asi 70 tun antibiotik a dalších 70 tun se spotřebuje ve veterinární medicíně. Jsou i tací, kteří tvrdí, že třeba takový ten losos z těch velkochovů by se měl jíst jenom po částech a po 6 nebo po 12 hodinách, aby jsme si ty antibiotika dávkovali tak nějak vyrovnaně. Řekněte mi, kam nás to dovede? Kam to může vést? K té rezistenci těch bakterií?
Tak ono se ukázalo, že opravdu ten problém rezistence je závažný a pokud bychom nedělali nic, tak ta infekční onemocnění budou stejným problémem, jako byla před právě druhou světovou válkou, kdy se penicilin začal používat. Takže velké mocnosti, včetně Spojených států, tak začaly být na poplach a začaly organizovat různé kampaně právě na omezení používání antibiotik. Pravdou je, tak jak jsme si říkali i před rozhovorem, že bez antibiotik se nikdy neobejdeme, ale musíme je používat velmi uváženě, protože pravdou je i to, že medicína se posouvá a pacienti, kteří by neměli před 20 lety například šanci na přežití, tak takovýto pacienti jsou zachraňováni a velmi často se stává, že je potom ohrožují infekční onemocnění, které zase zdravým lidem tak nic neudělají. Ty bakterie jsou pro zdravé lidi zcela neškodné, ale pokud je někdo oslabený, pokud je někdo těžce nemocný, tak tyto bakterie můžou způsobit velmi závažná onemocnění. To znamená, my ta antibiotika potřebujeme, ale musíme s nimi opravdu zacházet velmi rozumně.
Vy říkáte, pokud jsme zdraví, ale zároveň my, jak jsme zvyklí a stále to slyšíme v reklamách a podobně, máme hygienicky čisté cokoliv od toalety přes koupelnu, tak nás i možná taková průměrně vysportovaná bakterie může ohrozit.
To je pravdou, ano, že v současné době tak se dostáváme do takové, řekněme, doby, kdy bychom chtěli žít naprosto ve sterilním prostředí. A to samozřejmě je špatně, protože náš imunitní systém, pokud se nesetká s těmito mikroby, tak potom na ně neumí reagovat. Velmi zjednodušeně řečeno. A pravdou je, že toto také není cesta a jak jste zmiňovala již Alexandra Fleminga, tak zakladatel našeho oboru, zakladatel mikrobiologie, lékařské mikrobiologie Louis Pasteur, tak v polovině 19. století říkal, že vždycky je důležitá prevence. potom potýkat se s tím infekčním onemocněním je již velký problém, ale vždycky je důležité tomu onemocnění předcházet. A to si myslím, že je velmi důležité.
To je to, co vy říkáte, že řada nemocí, na které se předepisují antibiotika, se dají léčit klidem a jako včelař dodáváte amedem.
A čajem, přesně tak.
Ale ještě by mě zajímala jedna věc, protože říká se o věcích, že jsou posedlí. Jste posedlí. Předpokládám svoji práci.
Je to, ano. Je to dálo by se to tak říct.
Teď já vidím, jak vy se díváte do mikroskopu a najednou tváří v tvář, řeknu-li to takhle, se díváte na nějakou superodolnou bakterii. Co cítíte? Jste nadšený nebo vyděšený? Máte z ní radost a říkáte, to je nádhera, to jsem ještě neviděl, teď tohle nejde ubít ničím? A nebo se děsíte toho, co to může znamenat?
Radost určitě ne. Je to takový pocit, kdy si říkáte, ano, ty bakterie jsou zase o ten krok napřed před lidmi. Ale samozřejmě to touha po tom poznání, jak to ta bakterie udělala. A to odhalování toho mechanismu té rezistence, ale vždycky je to o tom, že bychom chtěli jednak zabránit tomu šíření, to znamená vůbec vystopovat, jak se k nám ta bakterie dostala, jak se eventuálně šířila a samozřejmě pokud už je tedy rozšířená, tak jakým způsobem se s ní vypořádat. Jak například i ten mechanismus té rezistence, té odolnosti proti antibiotikům, jak ho zainhibovat, to znamená, jak tu bakterii opět udělat citlivou na ta daná antibiotika. To si myslím, že tak je docela důležité.
Myslím si, že všichni viděli slavný film Outbreak, smrtící epidemie, a tam zaznělo, že největším nepřítelem lidstva v budoucnu bude vir. Bude to vir nebo bakterie? Co si myslíte?
Já si myslím, že měli pravdu, že skutečně ten virus má mnohem větší šanci způsobit větší škody než bakterie, protože ty viry jsou velice odolné. Ty bakterie ve většině případů tak odolné nejsou. Málo která bakterie, byť samozřejmě máme takové, se šíří například kapenkovou infekcí cestou vzduchu a ty viry to umí velmi dobře. A dalším takovou podmínkou je to, aby se lidstvo předtím s tím infekčním agentským virem nesetkalo. Aby vlastně na to nebylo připraveno. Takže je pravdou, že ty viry mají větší šanci způsobit epidemie, jaké jsme znali z historie. Na druhou stranu, myslím si, že v současné době žijeme poměrně velmi bohatém období a jsme poměrně odolní, ať už je to fyzicky, tak samozřejmě i psychicky. Většina z nás nemusíme mít strach o to, že nebudeme vědět, co si dáme druhý den k jídlu a podobně. Takže i ten určitý blahobyt, ve kterém žijeme, tak naštěstí nám nahrává do karet, že tyto infekce pro nás nejsou tak nebezpečné, tak jako byly například ta španělská chřipka po první světové válce.
Jenomže zase více couráme po světě a odtamtud si vozíme nejrůznější bakterie, se kterými jsme se nepotkali, ať už to byla ten případ ženy, která si přivezla bakterii z Nepálu, super odolnou, ale také lidé, kteří třeba byli hospitalizováni v Itálii nebo v Řecku, přinášejí tady tyto panrezistentní bakterie. Řekněte mi, je to nebezpečí do budoucna? Momentálně máme takových 30 případů ročně, že jo? Ano. Můžeme si říct 30, co to je, na silnicích jich zemře více. Je tedy čas být v klidu, a nebo to, že říkáme zatím dobré, je trošičku jako v tom vtipu, jak padáme z mrakodrapu a říkáme si 50. patro, zatím ještě dobré.
Já si myslím, že je to právě díky tomu, že se podařilo právě ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví zhruba od toho roku 2011-2012 na tento problém upozorňovat. A pokud je někdo hospitalizovaný v cizině, tak bychom k němu měli přistupovat potenciálně jako k pacientovi, který by byl kolonizovaný touto bakterií. V případě, že se vyloučí multirezistentní bakterie právě z čeledi těch enterobakterií, těch, které si běžně nese seme v našich střevech, tak pak tento pacient například může být propuštěn z izolace, ale k těmto pacientům bychom měli přistupovat specificky, je to dáno doporučením ministerstva zdravotnictví. A myslím si, že to, že jsme na tom dobře, tak je zásluhou kolegů mikrobiologů, kteří tyto bakterie umí velmi dobře poznat, ale pochopitelně i ošetřujících lékařů, kteří tento problém chápou a snaží se zabránit tomu rozšíření na další pacienty.
A také asi tím, že na rozdíl od Itálie, Řecka, Indie a podobně se u nás nedají koupit antibiotika v supermarketu a neužíváme je tak trochu jako potravinový doplněk.
Přesně tak. I ta náš vztah k antibiotikům, myslím si, že je relativně rozumný.
Když se vás tak poslouchám a říkám si, že jste opravdu velmi mlád, protože jste dostal, jak už jsem tady zmiňovala, cenu nadačního fondu Neuron, která se uděluje vědcům do 40 let, tak si říkám, jestli už je opravdu člověk k takovéto práci předurčen, protože vy ještě máte jednu podivnost, a to, že včelaříte od 15 let. To většinou kluky zajímají děvčata, motorky a ne včely.
Kromě těch motorek, tak samozřejmě děvčata mě zajímají také, nebo zajímali i v té době, ale tamto u toho včelaření to byla rodinná tradice. A já jsem se velmi bránil intenzivně, samozřejmě jako každé správné dítě, navázat na tu rodinnou tradici, ale stalo se to, že můj děda, právě když mě bylo 15, tak byl poměrně akutně operován s kýlou a o ty včely se v sezóně od toho června nemohl starat, to znamená, já jsem se staral o těch jeho asi 15 včelstev, no a tak už mi teda ta včelařina také zůstala. A pokud jde o vědu, tak nevím, jestli je k tomu člověk předurčen, ale faktem je to, když bych zase vzpomenul trochu na odlehčení, že již v nějakých 4 letech mi prababička, která mi hlídala, tak dávala kvasnice a já jsem si s těmi kvasnicemi hrál a občas je pravdou, že jsem je někde zapomněl a tak se dlouho muselo v tom pokoji větrat.
Ale co se týká včelařství a vaší vědecké kariéry, tak i tady se nám to trochu propojilo, protože vy jste vlastně na samém začátku studoval bakterii, která způsobuje včelí mor. A jelikož stále máme včelí mor a stále je tady kleštík a stále je tady varroáza, tak jak jste byl úspěšný tady v tomto rozpoznávání tohoto nepřítele?
Já jsem studoval v tu dobu ne jak si s tím poradit, ale byl to základní výzkum, když jsem se snažil zjistit, jak ta bakterie, které říkáme Penibacillus larvae, to dělá, že ty včely může zahubit, nebo ty včelí larvy, že může zahubit. Věnoval jsem se speciálním enzymům a pravdou je, že tahle bakterie je poměrně komplexní a zatím se nepodařilo tedy si s tím poradit a najít nějaký jednoznačný lék. Na druhou stranu v tu dobu během své diplomové práce a následně tedy postgraduálního studia, tak myslím si, že to byl velmi dobrý základ v tom se věnovat i té rezistenci, protože ty metodiky, které jsem se naučil, doba strávená v laboratoři v té době, tak byla velice cenná.
Počkejte, a to vás nezajímá, jak ho přelstít, jak zlikvidovat tu bakterii?
Samozřejmě, že ano, ale pravdou je, že ten mor včelího plodu tady byl možná desítky tisíc let. Zmiňuje se o něm již Aristoteles, nebo o chorobě, která je podobná, to znamená minimálně teda přes 2000 let o této chorobě včelaři vědí, ale bohužel tato bakterie má takovou vlastnost, že ona zůstává velmi dlouho v takzvané spóře, to znamená ve stádiu, kdy ji téměř nic nezabije. Ona například, ta spóra, vydrží 8 hodin, když ji vaříme a nic se s ní nestane. Takže v tomto případě je to velmi obtížné a tady zase bych se vrátil k tomu, co říkal právě Pasteur, že důležitá je prevence. Takže tou prevencí můžeme velmi významně omezit to rozšíření právě moru včelího plodu.
Kolik vy tak strávíte se včelkama času?
Ono je to výborný relax, protože musíte se tím včelám věnovat, protože když se jim nevěnujete, tak já nenosím nějaké ty skafandry a podobně. A tak by vám to oplatili, takže opravdu je to skvělá příležitost trávení volného času. A je to různé, takže oni naštěstí ty včely, když jim dáte prostor, tak to ocení. Takže takové ty zásahy, že bych musel být v těch včelách každý den nebo dokonce i každý víkend, tak se ukazuje v současné době, že to není úplně optimální.
Já se tam, protože zjišťuji, co tím pozorováním časem u včel můžete získat jako vědec. Co od nich můžete okoukat? Pracovitost, hierarchii, týmového ducha? Co tam člověk najde? Nebo jak přežít zimu?
On je tam všechno, včetně té zimy. Ale myslím si, že je to určitá pokora před přírodou, protože a ta je stejná i pro tu mikrobiologii. Protože čím více poznáváte, tím zjišťujete, že toho víte stále a stále méně. A to si myslím, že pro každého vědce je nesmírně důležité a právě, jak jsme se bavili na začátku, je to taková ta motivace, tu hranici toho poznání posunout dále.
Mě opravdu velmi překvapilo, když jsem se dočetla, že včela dovede odfiltrovat veškeré škodliviny z prostředí, ve kterém žije, a neuložit je do medu, takže ani na Ostravsku nejsou těžké kovy v medu, ale ty škodliviny ukládá do jedu.
Je to tak.
A to jsem si říkala, to by možná mohl být námět pro příští vědecký objev.
Je to tak, ale ono je to pravděpodobně popsáno. Nikdo se tím přesně nezabýval, ale ten jed tak je bílkovinné povahy, to jako většina jedů, například hadích jedů, a tyhle bílkoviny mají tu vlastnost, že oni jsou schopni vyvazovat ty těžké kovy. A my se na včelstvo musíme dívat jako na superorganismus, jako na celý jeden organismus, celé to včelstvo. A to včelstvo potřebuje přežít. A bohužel ten jedinec, ta jedna včela v tom včelstvu toho příliš neznamená. A ona vlastně zajišťuje, aby ten med, který si schovává na zimu, tak aby byl čistý, aby to včelstvo nemohl poškodit. To znamená, ona může tyto látky si přesunout právě do jedu, ale ten med, který je potravou na těch 6-7 měsíců, kdy ta včela nemůže vylétávat z toho úlu, tak musí být prost těchto škodlivých látek.
Dotazy posluchačů se netýkají včel, ale samozřejmě antibiotik. Já je nepoložím všechny, ale pan docent mi slíbil, že vám, kdo jste nám napsali, odpoví, protože jinak bychom udělali trošičku poradnu lékařskou, ale přesto bojuji s boreliózou. Chci se zeptat, říká se, že i po přeléčení antibiotiky zůstávají borelie v těle. Je to tak? Skrytě.
Tak samozřejmě, pokud ta léčba není optimální, tak se to stát může. Na druhou stranu je pravdou, že borelioza je v současné době onemocnění, které bylo pravděpodobně přeceňováno. To znamená, pokud budete v péči dobrého lékaře, který je specialistou na borelie, je to na infekčních klinikách fakultních nemocnic, tak bych se neobával, že by tito kolegové tak něco zanedbali a ta léčba by nebyla dobrá, nebyla optimální.
Pane Jaroslave Hrabáku, já jsem se dočetla, že Světová zdravotnická organizace před časem označila vzrůstající rezistenci bakterií za jednu z největších zdravotních hrozeb. A tak si říkám, je řešením vyvíjet stále silnější, účinnější, dokonalejší antibiotika, nebo jsem četla o metodě, že se míchají současná antibiotika s koloidním stříbrem. Kde vidíte z toho cestu?
Ono je několik přístupů. Je to objev nových antibiotik a my známe několik tisíc molekul, které mají antibiotické účinky, ale zavedení těchto nových antibiotik do praxe stojí několik miliard dolarů. Takže pro farmaceutické firmy je tohle věc, která se rozhodně nevyplatí. A dokonce i Evropská unie tak plánuje nějaké subvence, které by právě pomohly financování výzkumu, tohoto drahého výzkumu antibiotik. A někdy tato nová antibiotika nám vydrží například pouze několik měsíců až let, než se objeví rezistence. Ale samozřejmě ty alternativní metody, kdy se snažíme podpořit například imunitní systém, aby si s tou infekcí pomohl a kombinujeme tyto látky s antibiotiky, tak to je určitě správná cesta, protože ta antibiotika sama o sobě si nemohou poradit, ale potřebujeme i pomoc toho organismu. A například i teda to koloidní stříbro, to je také jedna z cest, kdy vlastně podpoříme účinek antibiotik jinou látkou, která také má antimikrobiální účinky.
Zdeno, Jáchyme, Petro, Jano, vám všem odpoví pan docent po internetu, takže se dozvíte, co s chlamídiem a případně kam se třeba obrátit. Ale mě ještě zajímá jedna věc. Když jsou tak super odolné, tak máme pocit, že když si dobře umyjeme ruce desinfekcí, tak je zlikvidujeme. Jsou už některé bakterie odolné třeba i proti desinfekci?
Některé ano, ale zase bych nebyl tak skeptický. Opravdu na ty super odolné bakterie, tak ten základní postup, kdy si správně myjeme ruce, tak je opravdu dostačující.
Pane docente, co byste chtěl objevit? Na co byste chtěl přijít? Kde máte ten svůj kámen mudrců, který vy chcete zjistit?
Tak, pochopitelně je to metoda, která by ještě zrychlila tu diagnostiku. Taková meta je dostat se na nějaké 3-4 hodiny od toho, co vám pošlou vzorek od pacienta. Některé metody samozřejmě toto umí, ale právě z těch takzvaných funkčních metod, kterými se svým týmem zabýváme.
Pane docente, já vám moc děkuji za návštěvu i za to, že se snažíte, aby se věda nakonec neobrátila proti nám. Díky moc.
Děkuji za příjemný rozhovor.
Milí posluchači, zítra se na vás těší Stáňa Lekešová, která si pozvala šéfkuchaře Marka Radiše, takže budeme vařit, ale budeme se také bavit o tom, jak vypadá mezinárodní kuchyně. No já se s vámi loučím, uslyšíme se opět v úterý, ve čtvrtek a zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.